Kıymetli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2021 yılın 5. mayı, hepdenin çarşında günü. Şunki programımızda häkim prezidenti aldayarmı ya da olur bilelisip özlerine aldayarlar. Aşgabatda Çek kompozitori Antonin Dvozov'un brütketin yıllığına başlanan konsert geçirildi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün Kırgızstanlı kardeşi Ruslan Kazakbayev bilen Kırgız-Tajik sirhedindeki yağdayları maslağıt etti. Kırgızstan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Türkmen tarafının başlangıç etasında 4. mayda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbayev özünün Türkmen kardeşini 28. 30. aprel aralığında Tajikistan bilen davalı sirhed yakısında yüze çıkan çaknaşyk ve yurdun Batken regionundaki häzirki yağdaylar barada habarlay edipdir. Meredov çaknaşyklarda helak bolan Kırgız raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildiripdir. Şeýlede Türkmenistanyň Kırgızstanyň serhet ýakasyndaky ýagdaýlary içgini ýerleýändigini aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Kırgızstanyň Kırgız-Täjik serhedindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryny hem gow garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Kırgız-Täjik serhedi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agzalmaýar. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyny giýen dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslagat edýärler. Bu ağırlıkta topara ağda devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenýär. Britanya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin jemlenji gününde COVID-19 pandemiyasına hem maslahat ederler. İri iktisadiýetli döwletler has garip ýurtlara vaksinalar bilen üçin etmek boýunça bütün dünýä sağlyk guramasynyň COVAX programmasyna ýykyn edýärler. Birleşen Ştatlar munyň çägünde 4 milliard dollar geçirmegi söz berdi. Sol bir wagtda baý döwletler diňe bir COVAX-y goldaman, onuň daşyndan hem tagallaý etmegine batys edilýär. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabysyna vaksin etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Ştatlaryň gusunlary Uwanistandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçlikleri hop awandyr biljekdigi duýdurylýar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň aňtyp idaralarynyň itaýaty analitik gullygy bolan Milli aňtyp geňeşiniň 4-nji maýda çap edilen hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Şeýlede ol ýurtda häkimeti ele geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu ugurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň goşunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biljek netijeleri bilen iltisikli edilen nowatdaky duýdurşy boldy. Amerika ve NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO'nun 7000 eserleriniň ählisiniň 11-nji sentýabr içinde doly çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagyn edildi ve olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagyna saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň uzunky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkasa Geydar Aliyevin Bakuvdaki monumentinin yüzünde kulçuluk gününüz kuttu bolsun diyen yazgıyın yazıp üns merkezine düşüpti. Aktivistlerin ikside neşe kaçakçılığı ayıplamaları itasında 10 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Olar özlerine bildirilen ayıplamaları reddettiler. 2019 yılın martında Mämmedow, Prezident Ilham Aliyevin ıglan eden amnistisinin çağında azatlığa çıktı.